John chapter 4, câteva versete. Ioan capitolul 4. E un text foarte lung. Am vizitat aseară cu soția o femeie foarte în vârstă, care s-a întors la Domnul în România prin soția mea, lucra în aceeași unitate, tanti Luci, Lucia Ionescu, într-o mare familie. Tatăl ei era frate cu marele scriitor Joe Bogza și mama ei era soră cu marele poet Lucian Blaga. Just to give you a background. Și s-a întors la Domnul sub comunism, am botezat-o în vană, apoi s-a întors la Domnul și fiica ei, Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt și a făcut-o un vas, un proroc, și până la urmă s-a întors la Domnul și soțul ei, profesor universitar la Facultatea de Medicină din Cluj. Aseară am vizitat-o, are 83 de ani și a zis: îți dau ceasul ăsta, când te uiți la el, să-ți aduci aminte de mine și să faci o rugăciune pentru mine. Mă vedeți cu ceas, nu-i de aur, e mai scump decât aurul. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Amin. Ar fi trebuit să citesc până la versetul 42. În seara aceasta revenim la serialul nostru de duminica seara, care se numește Întâlniri cu Isus, Encounters with Jesus, și avem tabloul acesta cutremurător, uimitor, surprinzător al întâlnirii Domnului Iisus Hristos cu femeia de la fântână, cu samariteanca. Eram foarte tânăr în Cluj, biserica de pe strada Cepei, fratele Arpi știe bine locul acela, și era o sărbătoare pentru noi tinerii, 17, 18 ani, 19 ani, tinerii de vârsta mea, când din creierii apusenilor cobora un bătrân. Bătrânul acela era geamgiu. He will perfectly fit for the song, geamgiul, un cântec pe care, nu știu dacă Titus, fratele Titus, când a compus cântarea aceasta, geamgiul, nu s-a inspirat de la el. Era un om în vârstă, fratele Avram, un om mic, dar plin de bucurie, plin de putere, plin de energie. Și avea un magnetism în el, toți tinerii se adunau în jurul lui. Parcă ar fi fost dat cu miere. Și fratele Avram scotea din tolba lui cu săgeți tot felul de puzzles, tot felul de ghicitori, tot felul de riddles. Și într-o seară din aceasta, a zis, măi copii, când a fost calea obosită, pâinea flămândă și apa însetată? Noi ne-am uitat unii la alții, nu știam. Hai, spuneți, zice, calea obosită, pâinea flămândă și apa însetată. Când a fost? N-am știut. Uite, zice, să vă ajut. Și tot așa, în versuri, cumva a zis, 6 era, 2 vorbeau și 12 se mirau. Noi nici pe atât, parcă mai încurcați eram. Ce-o fi asta? Unde-o fi asta în Biblie? 6 era, era ceasul al 6-lea. 2 vorbeau și 12 se mirau. Iisus, ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână să se odihnească. Calea era ostenită. Ucenicii s-au dus în sat să cumpere de mâncare, pentru că pâinea era flămândă. Iar când a venit femeia, Iisus a deschis subiectul cu ea și a zis, dă-mi să beau. Apa era însetată. O să vedeți însă că de un alt fel de odihnă este vorba aici. De un alt fel de pâine și de un alt fel de apă și de o alt fel de sete este vorba aici. Pe la anul 722 înainte de Hristos, asirienii au înconjurat Israelul, regatul de nord, cele 10 triburi, și au făcut un fel de tabula rasa. Au curățit pur și simplu. L-au curățit, că nu l-au curățit. Ei nu știau să curețe, ei știau să murdărească. Dar au luat Israelul, care era deja în apostazie, era deja în idolatrie, l-au luat în robie, așa cum spusese Domnul prin gura prorocilor săi. Interesant este că Asiria a avut un plan din ăsta de repopulare a locurilor cucerite. Și a adus în locul acela tot felul de oameni, o amestecătură de popoare. I-a dus în zona aceasta de nord a Ierusalimului și i-a așezat acolo. Și acesta este background-ul teritoriului Samariei. Așa s-a format teritoriul Samariei. Sigur că asocierea nu este la fel de bună atunci când mi-aș pune întrebarea, oare când ne-au cucerit romanii la 106 după Hristos, sub împăratul, care împărat? Traianus, așa, mergeți și vedeți columna, cât de viteji au fost dacii noștri, dar se spune că romanii au adus acolo pentru colonizare o amestecătură de oameni. Nu știu dacă de acolo ni se trage balcanismul, dacă de acolo ni se trage nepocăința. Așa cum a zis Duhul Sfânt azi dimineață, nepocăința noastră ni se trage din faptul că încă n-am luat foarte în serios întâlnirea cu Dumnezeu. Oricum, ce vreau să spun este că se aflau într-o zonă interzisă. Sau se aflau în zona aceasta, în partea aceasta de nord a Ierusalimului, drumul spre Galileea trecea pe acolo și spuneam dimineață, în perioada primului nivel de coinonia, în Common Sea, Domnul Iisus Hristos i-a luat pe ucenici și i-a dus cu sine până la Ierusalim. Iar la întoarcerea din Ierusalim, înapoi spre casă, înapoi spre Galileea, au trecut prin zona aceasta, au trecut prin Samaria, prin satele acestea. Și așa avem în seara aceasta textul din fața noastră, întâlnirea de la fântână. Drumul acesta trecea printre cei doi munți ai samaritenilor, muntele binecuvântării, muntele, cum se numește? Garizim, și muntele celălalt, de pe care nu se primea binecuvântarea, se rostea blestemul și se numea Ebal. Drumul trecea printre cei doi munți și la un kilometru aproximativ de localitatea Sihar era această fântână ca o legendă, o fântână pe care o poți vizita și astăzi, dacă mai reușești să vizitezi Israelul, și fântână lăsată de marele patriarh Iacov. Ce învățăm și ce ne vorbește Dumnezeu din acest text? Ce punem la suflet? Ce aplicație spirituală, ce aplicație practică are textul acesta pentru noi în această seară? Câteva observații. Prima. Iisus Hristos este Cel care inițiază dialogul. Iisus Hristos este Cel care începe conversația. În ciuda tradiției, în ciuda legii ebraice, în ciuda șabloanelor legaliste de gândire, evreii n-aveau voie să stabilească relații cu samaritenii, să discute, să înceapă un dialog. Ba dimpotrivă, trebuia să stea la distanță după legea lor. Iisus, în timp ce ucenicii plecaseră să aducă de mâncare, stă la fântână și așteaptă. Femeia aceasta, pe la ceasul al șaselea din zi, deci aproximativ ora 12 la amiază, normal, femeile veneau după apă dimineața și seara. Și când vroiai să nu te vadă nimeni, să nu fii văzut, că nu vroiai să apari între oameni și nu vroiai să se uite oamenii la tine, nu știu cum, veneai când era mai cald și când nu venea nimeni la fântână. Și așa cum am învățat și duminica trecută, seara, este o lecție extraordinară faptul că Iisus Hristos te așteaptă și te întâlnește exact acolo unde ești tu. În neputința ta, în frica ta, în neliniștea ta, în ascunderea ta, în frustrarea pe care o ai, în felul tău retras și izolat de viață, știe să te găsească și știe să te aștepte acolo și știe să înceapă dialogul cu tine în locul acela. Deci El începe dialogul, El este Cel care inițiază. Asta trebuie să învățăm noi ca și biserica. Biserica lui Hristos este chemată să inițieze dialogul cu lumea. Noi nu trebuie să ne izolăm de lume. Noi nu trebuie să ne ferim de lume. Noi nu trebuie să ne ascundem de lume. Noi nu trebuie să ne închidem între patru pereți și să stăm la o parte de lume. Domnul are de lucru cu noi în Samaria și chiar cere bisericii lui să inițieze dialogul și să învețe de la el, ca ucenici ai Domnului, să învățăm de la el, de la Domnul nostru, cum se începe acest dialog cu un necredincios. Faptul că Domnul începe dialogul acesta. Începe simplu, de la exact ce este acolo în fața lor. Apă. Apă. Subiect esențial, existențial de viață, apă, pâine, ogor, zidire, câmp, simplu de tot. Lucruri de care te bați în fiecare zi, de care te lovești la tot pasul. Și Domnul Iisus vorbește cu femeia aceasta exact despre subiectul apei și despre nevoia aceasta de apă. O nevoie fundamentală. Numai că duce subiectul și știe să ducă subiectul de la apa aceasta zilnică la o apă pentru suflet, la o apă pentru inimă. S-ar putea întâmpla ca biserica să fie chemată să înceapă dialogul cu lumea și să vorbească lumea acesteia despre nevoia de apă, respectiv nevoia de apă duhovnicească, de apă spirituală, de apă pentru suflet. Apa, sunt unii de părere că e mai scumpă decât combustibilul. Apa, sunt unii de părere că este o nevoie vitală și fundamentală pentru existența ființei umane. Știți că în Africa mor copii în fiecare zi pentru că n-au apă. Să poate beau apă dintr-o baltă sau dintr-un loc infectat. Gândiți-vă de câte ori lăsați robinetul să curgă. Până vă bărberiți dumneavoastră, apa tot curge, așa-i? V-ați gândit la asta? E un lucru banal, așa-i? E un lucru care zicea... Deci, ca să întreb așa bărbații, când ei se bărberesc, închid apa sau o lasă să curgă? O lasă să se risipească, o lasă să dispară. Știu misiuni creștine, știu oameni, știu chiar români. De exemplu, misiunea Speranța face asta. Cu aproximativ 5.000 de dolari în Africa poți să sapi o fântână și să aduci apă pentru oameni, să răspunzi la o nevoie. Nu doar că începe dialogul, nu doar că începe și inițiază discuția cu femeia, dar Iisus face lucrul acesta ca unul care cunoaște foarte, foarte bine inima omului. Cunoaște nevoia omului. Și știe cum de la apa aceasta zilnică să ajungă la nevoia spirituală, la apa duhovnicească. Știe foarte bine ce nu-i place femeii. Știe că nu-i place femeii să vină la ora aceea acolo și să ia apă. Nu-i place să fie văzută, nu-i place să întâlnească oameni, nu-i place să îi se pună întrebări, nu-i place să se lege cineva de viața ei și să o ia la rost. Știe că nu-i place lucrul acesta. Dar știe și ce nevoie are ea. Femeia, într-un mod ironic, zice: poți să-mi dai tu apa aceasta? Apă vie? Așa ironic, cumva, într-un mod îndoielnic, sigur, zice: dă-mi apa aceasta ca să nu mai trebuiască să vin aici. Și Iisus ce îi spune? Te duci întâi și l-aduci pe soțul tău, l-aduci pe bărbatul tău, ca să vorbim de o apă, să vorbim de o relație, să vorbim de o stare sufletească, duhovnicească. Te duci și îl chemi. Și sigur că Iisus spune asta pentru că știe foarte bine nevoia ei. Nevoia ei este nevoia de schimbare. Ea are o foarte mare nevoie. Ea dorește o schimbare în viața ei. O schimbare care nu mai vine. A încercat cu primul bărbat și a eșuat. A încercat cu al doilea soț și nevoia ei n-a fost satisfăcută. A încercat cu al treilea. A încercat cu al patrulea. A încercat cu al cincilea. Înseamnă că femeia asta căuta ceva, dorea ceva. Era în așteptare, era în căutare, dorea un lucru care nu putea să-l găsească la oameni. Și Iisus, exact acolo, pune degetul, pe rana ei, pe problema ei, pe durerea ei. Nu doar că ia inițiativa, începe dialogul, a doua observație, e unul care cunoaște nevoia. Dar cea mai importantă observație este a treia, și anume, pe Iisus îl interesează sufletul omului. Îl interesează foarte, foarte serios sufletul omului. Biserica este chemată să răspundă nevoii, dar biserica este chemată să fie în căutare de suflete. Așa a zis Domnul Iisus pescarilor pe care îi avea în preajma lui. Veniți după mine și am să vă fac pescari de oameni. De acolo, de pe câmpurile Samariei, a zis, ridicați-vă ochii și vedeți. Lanurile, mai sunt 4 luni până la seceriș. Dar dacă vă uitați, lanurile sunt coapte. Trebuie secerători. Și despre cine vorbea el? Despre spice? Ce ziceți? Despre agricultură? Despre câmpuri? Nici vorbă. Știți despre cine vorbea? Despre sufletul oamenilor. Despre faptul că Dumnezeu vrea secerători la lucru, vrea secerători în ogorul lui, în câmpul Evangheliei, secerători, cei care seamănă cu lacrimi, cei care seceră cu bucurie, cei care muncesc pentru împărăția lui Dumnezeu, asemenea lucrători caută Dumnezeu. Și cunoaște foarte bine sufletul însetat al omului. Știe că nu te satisface absolut nimic. Pascal spune, este în noi un gol de dimensiunea lui Dumnezeu. Golul acesta nu poate fi umplut de nimeni și de nimic. Joi seara a fost un vigil la sora Gina la apartament, pentru că se împlinea un an de zile de când Robert a plecat din lumea aceasta. Și sora Gina a zis, au venit din buildingul acela, din housingul acela, au venit toți tinerii, prietenii lui Robert. Au venit acolo să-și amintească de el, să-și amintească de tânărul acela, singurul copil al sorei Gina, dar au venit ca niște broken vessels, au venit ca niște vieți neîmplinite, au venit ca niște tineri, dacă te uitai la ei, erau răvășiți, erau neîmpliniți, erau tulburați, erau legați în lanțurile dependenței de droguri și de alte lucruri. Și degeaba spui oamenilor, nu încercați, pentru că nimic nu satisface, nimic nu satură. Sufletul are o sete care nu se poate stâmpăra cu nimic din lumea aceasta. De ce credeți că a spus Dumnezeu unui om nebunule? Că nu era harnic? Că nu era bun businessman? Că nu era om deștept și inteligent și a prosperat în businessul lui și în afacerea lui? A fost foarte bun în lucrurile materiale. Dar într-o noapte când nu avea somn și se gândea cum să se extindă în business și cum să prospere și mai mult, a făcut greșeala să zică, după toate acestea, nu mă uit în sus la Creator, nu mă uit în sus la Dumnezeu, vorbesc cu sufletul meu și spun sufletului meu, mănâncă, bea și veselește-te, că ai adunat multe bunuri pentru multe zile. Și noaptea aceea din cer s-a auzit un glas care a zis, nebunule, it is finished. S-a terminat. Dumnezeu trage linie și zice, gata. Cum ai crezut că aceste lucruri materiale pot satisface nevoia ta sufletească? În om există un gol și golul acesta nu poate fi umplut absolut de nimeni și nimic decât de Dumnezeu. Eclesiastul în 3:11 spune iarăși foarte frumos și cu adâncă înțelepciune, zice, ai pus în om gândul veșniciei. Orice lucru tu-l faci frumos la vremea lui. Dar în om ai pus gândul veșniciei și omul n-are capacitatea și n-are posibilitatea să cuprindă implicațiile acestui gând, acestei nevoi de veșnicie, acestui dor de veșnicie. Și Bădiliță, în noua traducere a Septuagintei, vine și ne dă o variantă și ne spune, uite, în versiunea Galaction există un aspect care și mai frumos decât Cornilescu și spune, ai pus în om ritmul veșniciei. Ai pus în om ritmul veșniciei.
Nu doar nevoia de veșnicie, nu doar dorul de veșnicie, nu doar setea de veșnicie, ci viața aceasta are un anume ritm care este ritmul veșniciei. Când intrăm în ritmul acesta, când intrăm în pasul acesta, când intrăm în ecoul acesta, când intrăm în foarte frumos cântecul acesta, dacă vreți, sau muzica aceasta, intrăm în tune with God, intrăm în relație cu Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu. Și omul crede că poate să umple cu frumusețe, crede că poate să umple cu bani, crede că poate să umple cu avere, cu titluri academice, cu relații, cu, știu eu, sănătate. Golul acela nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Și asta face Iisus în Samaria. Inițiază dialogul, cunoaște nevoia și merge direct la suflet. Și zice, femeie, ești neîmplinită, ești nefericită. Și-au bătut joc de tine și unii și alții și mulți care ți-au spus că te iubesc și a fost un foc de paie iubirea lor. A fost o promisiune falsă, chiar dacă s-au căsătorit cu tine. Chiar dacă ți-au promis că te vor ocroti, te vor iubi, te vor respecta, te vor stima. Și-au bătut joc de tine și tu ai continuat să cauți. Și tu ai continuat să încerci. Și tu ai continuat. Dar Iisus spune, setea aceasta a sufletului nu se stinge cu nimic din lumea aceasta. E o sete pe care sufletul o are de la Dumnezeu. Și setea aceasta se stinge numai cu Dumnezeu. Acest principiu este foarte, foarte important și necesar de știut. Este adevărat că sunt în jurul nostru mulți oameni care ne spun că ne iubesc, care ne spun că ne stimează, care ne spun că au nevoie de noi, dar destul de repede aflăm că ne folosesc, se folosesc de noi, ne abuzează. Am să vă spun un lucru și am să-mi caut cuvintele ca să vă spun lucrul acesta în termenii cei mai eleganți și poetici, într-un limbaj poetic în care o să ascund ceva foarte, foarte dureros. Câți nu știți cine este Vladimir Pustan? Acum câțiva ani l-am întâlnit în Spania la o conferință. Acolo conferințele au loc, dacă nu greșesc, în luna decembrie sau noiembrie, decembrie, oricum în toamna târzie. Poate nu au aceeași dată, nu asta e important. Dar întâmplarea a făcut să fim împreună la acea conferință. Mii de tineri s-au adunat acolo. A apărut Pustan la amvon și când a apărut Pustan la amvon n-a zis nimic. Știți ce a făcut? A stat așa câteva secunde, s-a uitat la ei și a făcut doar atâta. În momentul când a făcut gestul ăsta, toată sala, ca electrizată, ca și curentată, au intrat într-un delir. Au intrat în strigăte de bucurie, de... Așa au răspuns. A lăsat mâinile jos, a mai stat puțin și a ridicat din nou mâinile. Și când a ridicat mâinile din nou, toată sala aceea de mii de tineri au răspuns. E un om foarte iubit de tineri și apreciat de tineri. Când s-a terminat slujba, mă uitam că tinerii stăteau la rând să-și facă poze cu el. Am zis, oh my God, this is really an artist or a star or something. You know, ar trebui să am și eu o poză cu el. Fac o poză cu el. Dar din seara aceea am devenit foarte buni prieteni. Și o să vă spun de ce. Pentru că după ce s-a terminat toată povestea asta cu pozele, a zis, vrei să vii cu mine să mergem pe plajă? Era la marginea mării, Era târziu de tot, mergem să ne plimbăm puțin, să vorbim. Și ne-am plimbat și am vorbit de multe și de toate și a zis la un moment dat, și aici trebuie să fiu foarte atent cum o să redau ce a zis el, pentru că n-am să vă spun exact cuvânt cu cuvânt, o să vedeți de ce. A zis, vrei să-ți spun cum mă simt eu? A zis, Dorin, frate Dorin, vrei să spun cum mă simt eu? A zis, eu mă simt ca și femeia aceea din parcare, ca și ființa aia din parcare de care se folosesc toți, dar nu iubește nimeni. Toți se folosesc de mine. Toți spun, oh, n-avem oameni la biserică, îl chemăm pe pustan, că pustan adună oameni. Îl chemăm, facem un show. Și cu adevărat, oamenii te folosesc, te abuzează. Foarte puțini sunt aceia care te iubesc cu adevărat. Așa s-a simțit femeia aceasta. Neiubită, neapreciată, neînțeleasă. Și Domnul Iisus pune degetul pe sufletul ei și spune, eu pot să-ți dau apă vie. Te duci și l-aduci pe soțul tău. Cu alte cuvinte, zice Domnul, trebuie să fie un ceas, un moment al adevărului. Trebuie să îți recunoști, cum spunea Duhul Sfânt azi dimineață, trebuie să îți recunoști starea ta exact așa cum e. Exact care ești, asta sunt, Doamne. Am încercat, am eșuat, am încercat din nou, am eșuat din nou. La oameni nu le pasă cât de multe știi, până când știu cât de mult îți pasă. People do not care how much you know until they know how much you care. Until they know how much you care. Cu alte cuvinte, Biserica Domnului este chemată să fie o biserică plină de compasiune. Observați, vă rog, ce se întâmplă. Femeia jenată, stingherită, ce credeți că face? Simplu, cum am face și noi. Schimbă subiectul imediat. You change the subject. Oh, let's talk religion. You don't want to talk about my heart. You don't want to talk about my life. You don't want to talk my private life. Let's just talk religion. It's nice. It's safe. Și zice, let me tell you about the Jewish view and about the Samaritan view. Și uitați-vă, Domnul Iisus, cu câtă finețe și cu câtă atenție zice, no, I'm not here to talk religion. Eu nu sunt aici să vorbim religie, să vorbim despre părerea iudeilor și despre părerea samaritenilor. Unde ziceți că, ai noștri spun că aici, uite, pe muntele ăsta al binecuvântării, să ne adunăm aici, că aici dă Domnul binecuvântare. Iudeii, dacă vorbești, spun, nu este alt loc decât Ierusalimul, cetatea sfântă, cetatea lui David, Sionul, ăla e locul sfânt, acolo dă Domnul binecuvântare. Și Domnul zice, wait a moment, n-am să vorbesc despre cum văd iudeii sau cum văd samaritenii. I'm here to tell you my father's view. My father's view. Domnul nu e interesat de functions, de ritualuri, de religie, de programe. God is looking for the heart. For the heart. And then the woman, it's cornered again. Femeia simte că e pusă din nou la colț. Iisus nu renunță, dar observați cu câtă finețe. Zice, come on, don't change the subject. Nu, o ia așa și zice, da, tu vrei să vorbești de religie. Ei, nu vorbim de religie. Let me tell you. Pe Domnul îl interesează inima. Să fie în duh și în adevăr. Adevărata închinare este în duh și în adevăr. Odată ce inima ta este captivă lui Hristos și lui Dumnezeu, atunci adevărata închinare n-are nimic de a face cu locul, cu organizația, cu religia, cu ritualul, cu funcția. Nu are. Are de a face cu Dumnezeu și cu inima ta aliniată în Hristos. Și atunci femeia se simte din nou pusă la punctul critic și zice: yes, yes, I know, I know. Știi ceva? O să vină Mesia. De fapt, ce face ea? Ea recunoaște în final: am nevoie de Mesia. Îmi dau seama că am nevoie de Mesia. Nu de religie, nu de teologie, nu de discuții, nu de apă, nu de binecuvântări pământești, nici măcar de un soț bun și credincios. Am nevoie de Mesia. La câțiva metri în fața ei, cel care vorbește cu ea îi spune pentru totdeauna cuvintele: cel ce vorbește cu tine este acela. Eu zic lui John, zic: John, care e tema pentru seara asta? Și el, vrând să fie foarte drăguț cu mine, vis-a-vis de ce am spus azi dimineață, zice: să vedem cum se roagă Tudor. Și I just pay attention. Și Tudor zice, vă amintiți cum a zis Tudor? A zis: să vedem fața ta, Doamne. Să vedem fața ta, Doamne. La câțiva metri, la câțiva metri, Iisus e foarte aproape de inima ta, de sufletul tău. Inițiază dialogul, îți cunoaște nevoia, dar setea lui, știi care este? Setea lui e o sete după sufletul tău, după inima ta. El zice: vin ucenicii cu mâncarea și se uită: wow, hai mănâncă. Nu-mi trebuie, zice. Se gândea: i-a adus cineva de mâncare? De ce nu vrea să mănânce? Și Iisus zice: foamea mea e alta. Setea mea e alta. Mie mi-e foame de Dumnezeu și de voia Lui. Ce interesant că Iisus Hristos asociază voia Lui Dumnezeu cu mâncarea. There is something so beautiful in good food. In good food. Am fost dimineață, oh God, should I say this? Am fost la amiază la familia Suciu și sora Viorica gătește extraordinar. Și am spus soției: nu mă simt bine, nu știu, something is wrong with me. But am zis, cum să refuz așa bună mâncare? La orice român dacă merge în casă, it's such a good food. Da? Domnul Iisus spune: yeah, the food is good. But there is something better. It's something better. The food is pleasant. But to please the Father is bigger than that. It's more important than that. I want to please the Father. My food and my thirst is the Father and is the soul. The church is called, biserica e chemată să aibă foamea aceea, să aibă setea aceea, să aibă dorul acela. Am să închei cu un alt exemplu. Un alt exemplu care pe mine m-a scurmat până în adâncul sufletului. Eram la Springfield, Missouri, promit să fiu scurt, deja e ora 8. Când un predicator promite să fie scurt, să nu-l credeți. Dar nici să nu-l faceți mincinos, că el încearcă. Să apreciați măcar că încearcă. Și eram la Springfield, Missouri și lucram acolo la universitate, la Global University. Am lucrat ca și profesor și ca director pentru departamentul de studenți care erau în închisoare. Aveam aproximativ 650 de mii de studenți în toate închisorile din America. și eram director cu departamentul ăsta. Și aveam studenți care luau cursuri pur și simplu, luau cursuri de nivelul liceului și aveam și studenți care erau la master. Erau în închisoare și făceau master în teologie. Și într-o vineri seara, era foarte târziu, am avut mult de lucru la office și am plecat mai târziu, era spre ora 6. Și știți cum au americanii boxele acelea, cuburile acelea? Lumina era stinsă în multe locuri și mi s-a părut că cineva mai este într-un cub din acela. Și când m-am apropiat, am văzut pe un coleg de-al meu, pe un frate, Manuel îl chema, un Hispanic, că stă așa cu capul în palme. Și am zis, Manuel, are you okay? Is everything fine? Is everything okay? Și el stătea cu capul în palme și și-a ridicat privirea, și-a ridicat ochii și mi-a dat seama că plânge. Și am zis, Manuel, are you okay? Is everything fine? Can I help you? You know, the American style of, you can learn that. It's beautiful. Nothing wrong with that. It's something I can do. Are you okay? Are you feeling good? And he was crying. Și a zis, Ovidiu, this is my first name, Ovidiu. Ovidiu, it's Friday. My covenant with the Lord is that every week, at least one soul I can lead to Christ. It's Friday, Ovidiu, and this week I couldn't lead anybody to Christ. And I'm staying here and I'm crying, and I'm asking God to give me a soul, at least one soul. Mă înțelegeți cum e inima lui Dumnezeu? Cum e foamea lui Dumnezeu? Cum e setea lui Iisus. Când Iisus spune, mi-e sete, dă-mi să beau, de fapt Iisus spune, nothing nimic nu o să-mi astâmpere setea sau foamea decât sufletul tău, decât inima ta. Dă-mi inima ta, dă-mi sufletul tău. Și Manuel stătea în cubul acela lui, vineri seara și plângea, că trece săptămâna și el săptămâna aceea n-a condus pe nimeni la Hristos. Și totdeauna îmi aduce Duhul Sfânt în minte plânsul acela al fratelui meu, Hispanic, Manuel. Și mă întreb eu, săptămâna asta, pe câți am condus la Hristos? Eu pentru câți m-am rugat, din lume, de afară, cum spunea fratele Suciu, te rogi cu ei prin stație, le citești Biblia prin stație, la trochiști și Africa, de fapt, se grăbește acasă că se botează soția lui și tot ce tu îi spui și ce cuvinte îi dai, peste câtva timp, scurt timp, Africa, Domnul a lucrat la inima lui și el a încheiat legământ cu Domnul. Și bucuria aceea e mai mare decât orice avere, decât orice salar, decât orice mâncare, decât orice sarmale. It's beautiful. Și Iisus spune, asta-i bucuria mea, asta-i mâncarea care o am eu. Uitați-vă la Holde. Tot ce aveți în cap e business-ul vostru, fishing-ul vostru, afacerea voastră, bilurile voastre, stresul de fiecare zi, cum o să faceți, ce o să faceți. Ridicați-vă ochii și priviți. Iată holdele care sunt gata. Rugați pe Domnul să scoată lucrători. Ne ridicăm la rugăciune. Domnul să scoată din Biserica Emanuel lucrători. Domnul să scoată dintre tinerii noștri lucrători, dintre frații noștri, dintre surorile noastre, dintre bătrânii noștri lucrători în via Lui. Lucrători în holdele, holdele care sunt albe, care sunt coapte. Știți când Rut era în ogorul lui Boaz, așa i-a spus Naomi, te duci acolo și stai acolo. Și Rut ce făcea? Strângea câte un spic. Aici și acolo câte un spic și Boaz a zis, lăsați-o pe străina aceea, lăsați-o să strângă. Ei, dar când a venit și s-a aruncat la picioarele lui Boaz și când Boaz și-a pus peste ea mantaua și când Boaz a făcut legământ cu ea în Domnul, știți ce a făcut Boaz? A zis, pune mantaua ta jos. Pune mantaua ta cu care lucrezi jos. Și ce a făcut în ea? A turnat trei măsuri. Asta a făcut Domnul la Rusalii. A turnat din Duhul Său cel Sfânt, măsură peste măsură, umplere peste umplere, ungere peste ungere, autoritate peste autoritate, ca eu și tu să nu mai stăm nepăsători și să fim plini de foame și de sete pentru sufletele oamenilor. Că așa este inima lui Dumnezeu. Când vom spune și noi, Doamne, măcar un suflet săptămâna asta? Alții spuneau ca și Knox, Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Alții spuneau, măcar un suflet să aduc într-o zi înaintea Domnului și să îl conduc la Hristos. Noi, poate n-am condus un suflet într-o săptămână, poate n-am condus într-o lună, poate n-am condus într-un an. Nu credeți că ar fi timpul să înțelegem că provocarea bisericii, cu atâta post, cu atâta rugăciune, cu atâta botez cu Duhul Sfânt, cu atâta căutare, Iisus spune, mi-e foame de voi, mi-e sete de voi, nu mă las până nu vă cuceresc sufletul, nu mă las până nu vă îndrăgostiți de mine, cum am îndrăgostit și eu de voi, nu mă las. Noi schimbăm subiectul, hai să vedem despre worship, hai să vedem despre teologie, hai să discutăm despre programe, hai să discutăm despre Constituție. Și Iisus zice, no, don't change the subject. Nu mă las de sufletul tău, că mi-e foame de el și nu mă las până nu pot să-ți spun, da, Doamne, am nevoie de Mesia. Și el, foarte simplu și direct îmi spune, I am the one, I am Mesia. Dacă este cineva în seara aceasta care nu l-are pe el ca Domn și Mesia și Mântuitor personal, ridică o mână sus și predă-ți viața în mâna celui care poate să stâmpere setea și foamea sufletului tău, numai el. Dar dacă este cineva aici care se uită la holde și vrea să zică, Doamne, fă-mă un lucrător destoinic, ca măcar un suflet pe săptămână să aduc și eu, cine vrea? Cine vrea cu seriozitate să se roage? Ne rugăm înainte, Domnule. Ne rugăm.